Det neste tiåret så skal vi omstille Norge og forberede oss på at vi skal være et lavutslippssamfunn i 2050. Denne klimaplanen den representerer et historisk taktskifte i norsk klimapolitikk.
Nå er det bare noen dager siden klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn la frem regjeringens historiske klimaplan. Og vi skal snakke litt om alt det som ligger bak de store, synlige gjennomslagene i politikken. Alt det man ikke ser. For bak denne planen så ligger det jo masse store og små skritt gjennom mange år med politiske forhandlinger og masse politisk håndverk. Velkommen til fire nye år, stortingsrepresentant og tidligere klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen.
Ja, tusen takk. Hyggelig å være her.
Det er jo mange i Venstre i dag og mange i Norge i dag som kjenner deg best som klima- og miljøvernminister. Hvordan kom du inn i partiet og valgte Venstre som ditt parti for å kjempe for de sakene du brenner for?
Til midten av 90-tallet, min bakgrunn var det jeg var på grunn av klima og miljø. Det var ikke noe tvil om. Jeg var opptatt av natur og var opptatt av også på en måte den... De klimautfordringene som vi jo har visst i veldig lang tid at vi står overfor. Og så så jeg i Venstre at dette kunne koble også med økonomisk politikk, for det er jo det som er viktig. Du må på en måte få til den, du må være en del av den grunnleggende økonomiske politikken som du fører, ellers så klarer du ikke å få til utslippskuttene, og du klarer ikke å få noe som er varig over tid. Og så er det jo, og liberal, det er jo noe vi er. Og da kunne det ikke bli noe annet enn Venstre. Og jeg mener det er ingen tvil om at for min del, og med de resultatene som vi har oppnådd i de årene, så var det suverent det riktige valget. Det er ingen andre steder man kunne fått til så mye som det vi har klart i Venstre.
Du, Ola, er jo en av de som har jobbet aller mest med denne planen, både som klima- og miljøvernminister tidligere, men også fra Stortinget i forrige periode, da som en av Venstres mest sentrale forhandlere med regjeringen og siden i regjeringen. Hvordan føles at planen endelig er ute?
Det er veldig bra, og det har blitt en innmari god plan. Jeg synes den har blitt mottatt omtrent så bra som vi vel kunne ønske. Og nå har vi endelig fått den systematikken i klimapolitikken som vi trenger. Nå kan vi se fremover, og vi vet at vi kommer til å nå målene frem mot 2030, hvis vi har vilje nok til å følge denne planen som nå ligger der. Så dette er veldig bra.
Men når den planen her legges frem nå, så er det jo veldig mye folk ikke ser. Folk ser dokumentet, folk ser grafene, men det er ingen som ser alt det arbeidet som ligger bak noe sånt. Kan du dra oss litt igjennom hva som ligger bak en sånn prosess av arbeid og forhandlinger og små og store gjennomslag?
Nei, men dette er jo, det er politikk, så det har vært en lang kamp, og det har vært en lang kamp for Venstre. Helt siden ved 2013, da vi jo kom i en ordentlig maktposisjon igjen på Stortinget, og du kan egentlig trekke ting tilbake lenger enn det også, fra 2001 til 2005, hvor deler av elbilpolitikken jo ble fastlagt, dette at du kan kjøre i kollektivfelt, og den viljen som ligger bak. Men alt fra 2013 så er det jo hvert eneste budsjettrunde, så har vi hatt med forslag om klima fra første høsten, hvor vi fjernet momsen på leasing av elbiler, for eksempel. Og så hadde vi en stor diskusjon og forhandlinger om bil og avgifter på biler, som vi hadde med regjeringspartiene, da med Fremskrittspartiet og Høyre, hvor vi også der fikk lagt fram både viljen til å beholde elbilfordelene, men også dette med denne omstillingen som gjør at du får en sterkere CO2-komponent som gjorde at elbilene ble enda mer attraktive, eller forholdsvis mer attraktive til å kjøpe. Og så hadde vi jo andre store, bortsett fra budsjettrundene, så er det energimeldingen, vel tilbake i 2015, hvis jeg ikke tar feil. Det var der vi forhandlet inn også mange av tiltakene, blant annet dette med at vi bare skulle selge elbiler i Norge fra 2025, hvor vi jo ligger langt foran noen andre land. Det jo ingen andre som har et sånt ambisjonsnivå som det vi har. Vi har hatt biodrivstoff, som var en stor sak gjennom mange år. Hvis vi skulle nå klimamålene for 2020, som jo egentlig ingen har regnet med at man skulle gjøre, men nå er vi, nå kommer vi til å nå målet for 2020. Så en av grunnene til at vi får til det er blant annet at vi har hatt vilje til å bruke så vidt mye biodrivstoff, selv om det er et krevende felt. Fordi det handler om ikke bare å kutte utslipp i Norge, men å unngå at du kan få da disse utilsiktede avskogingsdrivkreftene som er internasjonalt. Men det å ha mot til å dra opp på 20% på det, det har vi hatt. Og så er det jo regjeringsforhandlingene, både på Jeløya, men ikke minst på Granavolden. Og Granavolden har jo detaljerte punkt innenfor klima. Og Granavolden kan du godt si at der kom det fire partier, og det var vanskelige forhandlinger. Og det er områder der som også er veldig krevende for Venstre. Men det er klart at når du har vanskelige forhandlinger, så gjør det også at oppsiden blir så mye større. Så ambisjonsnivå ble lagt der. Både at vi skal ta så vidt mye av utslippskuttene i Norge, altså utenfor kvotepliktig sektor, skal vi ha mer enn 45%. Der også dette nye nasjonale målet ved at vi skal redusere 50-55%, at vi skal være en pådriver inn mot EU, ble også lagt på Granavolden. Også en hel rekke med enkelt vedtak. Nasjonal transportplan også har vært viktig, og da de klimamålene som ble lagt i Nasjonal transportplan tidligere, med tydelige mål på tungtransport, tydelige mål på de ulike fartøy- eller kjøretøysgruppene fram mot 2025 og 2030. Og så har vi jo i regjering andre saker, som den som gikk på grønn skipsfart, som også følges opp i denne saken. Så det er mange saker og mange initiativ som har vært der hele veien fra 2013, og du kan trekke noen også lenger tilbake, som nå på mange måter systematiseres og konkretiseres i den planen som nå er her, samtidig som den ser videre fram mot 2030. Og det store grepet i denne planen er CO2-avgiften. At vi fra tidligere, hvor vi har hatt enige om at det skal opptrapping på 5% hvert år, så sier man tydelig at vi skal ha en prisøkning opp til 2000 kroner i CO2-avgift på 2000 kroner i 2030.
Men denne klimaplanen, slik som den er nå, hadde dette vært mulig å få til dersom Venstre forble et støtteparti i Stortinget?
Nei, det hadde vært helt umulig. Det som er styrken er kanskje at vi har vært i den posisjonen at vi var sterke i Stortinget i 4 år. Da fikk vi mange vedtak på plass. Men for å drive det igjennom og gjennomføre det, så har det vært avgjørende at vi også har vært i regjering. Det å få klimakur, altså utredningene som nå denne planen bygger på, det var det avgjørende at vi var i regjering for å få til. Og også få levert denne med den systematikken og alt det som det kunne du aldri ha fått gjort fra Stortinget. Så du kan godt se at det vi har gjort gjennom mange år, det samles opp, og så toppes det i denne klimameldingen. Og alle bitene av den kampen har vært nødvendige, men det er nå dette vedtas og kan være et grunnlag som så også resten av Stortinget skal kunne forholde seg til og bygge på i 10 år fram i tid. Så betydningen av dette, det går det ikke an å overvurdere.
Hvis man skal se litt inn i fremtiden og de ulike potensielle utfallene som ligger etter høstens valg, det er jo fremdeles litt usikkert hvilket samarbeidsgrunnlag en eventuelt rød-grønn regjering vil ha dersom de vinner valget, men hvis vi skulle ta utgangspunkt i to alternativer, da, at denne regjeringen får gjenvalg, eller vi får en Senterparti-Arbeiderpartiet-SV-regjering med en eller annen støtte på rød-grønn side i Stortinget, Vad vill de to utfallene ha å si for klimapolitikken de neste 4 årene?
Nei, Venstre må ha, vi må fortsatt ha makt for å drive dette igjennom. Vi har vært helt avgjørende for å komme dit vi nå. Og husk på at vi har fått altså disse radikale vedtakene med et borgerlig flertall. Det et borgerlig flertall som har drevet igjennom både den enigheten med EU som grunnlaget for dette, det med nasjonal transportplan, målene for nullutslippskjøretøy og alt som der, det som radikaliteten i grønn skipsfart, det som målene for elbilene, dette gjort på, med et borgerlig flertall, alt sammen. Og Venstre har vært helt avgjørende for å få det til. At du nå skal få partier som jo, altså den største motstanderen på Stortinget mot klimatiltak i dag er jo Senterpartiet. Og tro at de skal være en drivkraft for å få dette til, det tror i hvert fall ikke jeg på. Arbeiderpartiet har heller ikke vært noe motor for å drive fram klimapolitikk tidligere. Jeg kan aldri tenke meg at det endrer seg nå. Så for meg så dette valget kommer til å være helt avgjørende. Du må ha sterk vilje over lang tid for å klare å nå målene i planen. Og vi må være i en posisjon for å kunne drive det fremover. Venstre siden har ikke noe alternativ som mer radikalt, eller som gir noe mer styrke enn det vi nå har lagt frem. Tvert imot så har de viktigste delene av koalisjonen, altså med Senterpartiet i særdeleshet, jo de sterkeste motstanderne av de tiltakene som vi foreslår, og har vært det lenge.
Så det jo som du sier, det jo ingen som ligger foran disse løsningene, enda kritikken fra MDG har vært at det en for tafatt plan, men hvor ligger deres løsninger?
MDGs kritikk på en måte en kritikk uten innhold. De snakker om at man ikke her legger begrensning på utvinning av olje, men det ikke en del av denne planen. Denne planen handler om de utslippskuttene vi skal gjennomføre i Norge, og det ingen forslag jeg har sett fra deres side som går noe lengre enn de vi har her. Så nei, det en kritikk uten innhold. Og hvordan vi skal klare å få ned utslippen hvis vi ikke øker CO2-avgiften, som Senterpartiet kritiserer oss for fordi vi gjør det. Det sånn at jeg klarer ikke å se hvordan du da skal nå målene. Også fra Arbeiderpartiet så det er ikke noe deler av denne kritikken som vil innebære noen store endringer ut fra den planen som har lagt frem. Jeg synes det veldig lite alternativer. Og de største partiene på andre siden viser mindre vilje enn det vi har klart å få til på borgerlig side.
Og så sier du en viktig ting, måten man jobber på, fordi at dette ikke noe man bare kan forhandle fram i rene klimaforhandlinger på et fagfelt. Her har man gjennom mange år brukt andre forhandlinger som brekkstang til å få et lite skritt framover innenfor transport, et lite skritt framover innenfor grønn skipsfart. Altså har man jobbet på mange fronter, og så til slutt så klarer man å steg for steg komme seg fram til en helhet som funker veldig bra og som henger sammen.
Ja, eller vi har hatt en ganske god idé om hva vi har ønsket, og så må du da passe på at du klarer å dekke alle områder, og alt fra hvordan vi skal ta vare på mer natur, som også en del av dette, innenfor den enigheten også vi har fra regjeringen, blant annet med de klimamålene som satt innenfor landbrukssektoren, som var en egen forhandling. Og så det klart at mye handler om transport og utslippene som der. Elbilen det mest opplagte, men det gjelder også alt det andre. Og samme med å få på plass for eksempel det fyringsoljeforbudet, at du ikke skal bruke til oppvarming. Det kom også nå i 2020, men dette med byggeplasser, det mange områder hvor vi har fått til tiltak. Og så har vi hele tiden prøvet å holde på denne helheten for å få dette til. Og så er utfordringen at du trenger ikke bare ha vilje, du må også ha en teknologiutvikling som går fort nok. Vi skal huske på at tror det i 2010, da satte vi rekord, og vi var veldig fornøyd. Da ble det solgt 630 elbiler i Norge, altså, og nå i fjor så det over 50% på 10 år. Og vi skal selvfølgelig ha den samme utviklingen i de neste 10 årene. og da på mange flere områder. Så det handler om å drive fram en teknologiutvikling, samtidig som du klarer å få utslippsreduksjonene store nok, for dette handler jo om volym, og du får det store nok også i dag.
Når du var byråd for miljø og samferdsel i Oslo, så var jo også det noe, da sto jo du for en ganske radikal klima- og miljøpolitikk den gangen, og nå er jo klimaspørsmålet veldig høyt på agendaen, men jeg vil tro at du gjennom hele tiden ikke akkurat har følt at du har jobbet i medvind, at det har vært tungt å få forhandlinger fremover, men at man har kunnet gjort tøffe grep når man har hatt mandat til å gjøre det fra velgerne, men at ikke alltid du har hatt, hva skal vi si, kollegaer i andre parti som har vært like gira på å gjøre like harde grep. Hvordan må et parti som Venstre jobbe både lokalt og nasjonalt for å få fremskritt i klima- og miljøpolitikken og få disse bindende politiske vedtakene som gjør at ting faktisk går fremover? For dette er ikke noe vi bare kan overlate til å skje av seg selv.
Det skjer definitivt ikke av seg selv. Og så har jeg vært heldig med at jeg alltid har vært en del av et flertall, uansett på hvilket jeg har vært på flertall siden, så jeg har aldri vært bare i opposisjon. Og det viktigste er jo liksom å være viktig. Hvis du er i posisjon, så må du bruke den muligheten du har for å drive det fremover. Hvis du ikke er det, så må du ha initiativ til å komme med ideer som andre også utfordres til å følge. Men det vi har vært gode til i Venstre er å være konkrete på politikken. Sånn som i Oslo, så var jo det å ta tak i kollektivtransporten særlig, som jo var i ferd med å ramle sammen, til å være helt sentrale til at Oslo, og også da områdene omkring, i dag har en kollektivsystem som er bedre enn det noen by på samme størrelse egentlig har i verden. Og så er det å se på alle delene. Vi begynte med å stille krav om at de kommunale byggene skulle fjerne sine oljefyrer, for eksempel. Var gode til å ikke bare lage vedtakene og så se hva som skjer, men sette tidsfrister. Og jeg har vært opptatt av at du må alltid sette en tidsfrist som er, den kan ikke være for langt fram, for da er det ingen som bryr seg om den, og den må ikke være for tett på, sånn at den ikke er mulig å oppnå. Så disse målene som nå blir nasjonale, med for eksempel at kommuner bare skal, og det offentlige bare skal bruke nullutslippskjøretøy i sine innkjøp, det er sånne vedtak som vi gjorde i Oslo tilbake i 2003, eller noe sånt nå. Disse kravene om at kollektivtransporten skulle bli fossilfri, det stilte vi også at det skulle skje innen 2020, men vi gjorde det med en 10-års frist i 2010. Og det viktige er ikke da nødvendigvis man kommer helt i mål, men det er at du har det systematiske arbeidet i løpet av de årene som gjør at du oppnår resultater. Og når jeg kom på Stortinget, så var det jo mye av de erfaringene fra Oslo som vi løftet opp i de nasjonale initiativene. Og det har fungert godt.
Hvordan kan lokalpolitikere bidra til at vi nettopp klarer å nå disse målene som ligger i klimaplanen, og ikke minst bruke klimaplanen som et arbeidsdokument i sitt politiske virke?
Ja, de er jo kjempeviktige, og alle tiltak for enten det klima eller natur er lokale. Så lokalpolitikere her, som alle andre steder, er kjempeviktige. Og de må hele tiden se på, ja, hva er muligheten her hos meg? De enkelte utslipp, selvfølgelig, innenfor enten det er kollektivtransport, det er det kommunen har av kjøretøy, men også særlig det som går på innkjøp og anskaffelser. Det som vi anskaffer for 500 milliarder i året i det offentlige Norge, det er klart at du har stille gode miljøkrav og klimakrav i de, er kjempeviktig for å få til en utvikling. Og vi trenger jo å få til en utvikling som ikke bare er her i Norge, men som også på en måte strekker seg utover våre grenser. Jeg pleier å si at det er liksom tre ting du skal få til. Det er å kutte utslipp. Da skal vi ned også mot 55% innen 2030. Så skal vi ta vare på natur. Du må ha mer natur, og der er kommunene kjempeviktige. Det med arealplanlegging, det med stedsutvikling, at vi klarer å stoppe denne bit-for-bit-utbyggingen som vi har i dag. Der har vi også utslipp. Norge rapporterer på omtrent 2 millioner tonn i utslipp fra arealbruksendring hvert år. Der trenger vi å bli mye flinkere enn det vi i dag. Og så det den siste, at du skal også utvikle en global markedsøkonomi innenfor naturens tåleevne. Og da sirkulær økonomi det at vi bruker mindre, klarer å resirkulere plast, at du går gjennom alle elementene og alle områdene som vi trenger å gjennomføre politikk på. Og der kommunene viktig. Og som det som på dette feltet som ellers at de fleste ting det besluttes jo liksom på alle nivåer samtidig. Og for Venstre så vi jo sterkest hvis vi klarer å henge sammen. At vi har lokalpolitikere innenfor fylkene og også nasjonalt, at vi klarer å dra i samme retning. Og det mener jeg vi gode på. Vi trenger egentlig så det å bygge videre på det vi gode på fra før. Og ha initiativ viktig.
Mm. Men det noen forhandlinger hvor du har tenkt opp igjennom gjennom alle disse årene i politikken at du har lyst til å liksom, gi litt opp, tenkt at det ikke nytter?
Alle som har møtt meg i forhandling, de vet at jeg gir ikke opp. Tvert imot. Ja, det tar tid. Men utfordringen ikke, dette det største problemene som vi står overfor. Det global oppvarming. Det har vi visst lenge. Vi nødt til å gjøre noe med det. Og vi nødt til alle å være med og bidra til å gjøre det. Samme tap av natur den store problemene vi står overfor. Og da må vi også klare å drive en politikk sånn at vi fremtiden ikke bare begrenser ødeleggelsen, men at vi klarer å komme på offensiven og få mer natur. Så jeg synes ikke det er ikke noe problem å være motivert for videre arbeid. Dette vi nødt til å gjøre. Og vi må gjøre det på sånn måte at vi også driver fram en økonomisk utvikling og en næringsutvikling for å få det til. For det vi nødt til å klare å gjøre begge deler. Så det som vi sier, det å stoppe utslippene, ikke utviklingen, men det også det helt sentrale for å få det til, også for å få en støtte til å gjennomføre de endringene som vi trenger. Det du må gjøre, du må vite hva du ønsker å oppnå, og så skal du forhandle den på en sånn måte at du vet at du nå på en måte ytterkanten av det som mulig å gjøre, og det har vi virkelig gjort mange ganger. En av de som virkelig var vanskelig var dette målet om bare salg av nullutslippskjøretøy 2025. Det var ordentlig krevende å få igjennom. I ettertid så ser det ut som det enkelt, for det et enstemmig storting som står bak, men sånn det jo med mange saker. Du må først slå det inn, og når du først har et flertall, så vil andre gjerne være med. Og så har vi både, eller kanskje særlig Granavolden, som et helt avgjørende forhandlinger, og de var vanskelig uten tvil. Og så har jeg hatt disse, for meg så det jo det viktigste jeg har gjort, det er det som har vært internasjonalt. Altså både, og som viktig for våre klimamål og klimaplan nå, enigheten med felles gjennomføring med EU fram mot 2030, og at vi nå dekker alle utslippene våre. Så den europeiske grønne given vi i praksis en del av. Det kommer til å ta noen ytterligere vedtak i året fremover, men vi en del av den, og vi kommer til å følge de samme ambisjonsnivå som resten av Europa har, inkludert at vi nå skal ha utslippskutt på 55% fra 1990. Men sånn, det som jeg har gjort som hatt størst betydning, det var med regelverket for Parisavtalen i Katowice, hvor jeg da fikk ansvaret for den vanskeligste delen av de forhandlingene, som handler om at du skulle få et regelverk som alle land skulle ha i fellesskap, og som skulle være juridisk bindende, som vi, andre, EU, andre av industrilandene, de utviklede landene ønsket, men som Kina, en del av de andre, også i utviklingslandene, ikke ønsket. Og da få dette henge sammen sånn at vi har ett regelverk som gäller alla som har skrivit under på avtalen. Det är nog det viktigaste jag har gjort. Det var många som trodde det inte skulle vara möjligt och avtalen själv om en avtal som Parisavtalen har många mangler så är den likväl starkare och mer bindande än det man hade förväntat.
Kan du si nå om hvor världen står akkurat nu? Vi ska ju göra detta denna resan sammen. Detta är ju inte något Norge kan göra helt alene.
Innenfor transport så ligger vi helt i front. Där gör vi mer än någon andra och det vi och det är ju inte här nödvändigtvis teknologin har utvecklat men vi är väldigt goda att ha den i bruk. Och så är det inom grön skeppsfart där det sker inmari mycket och där vi också är är med på att driva fram också den nödvändiga teknologiutvecklingen och kanske också ett område där vi ser tydligare än någon andra att klimatpolitiken också driver näringsutveckling i Norge och det ser vi ju på fler och fler områden att den är med på att driva näringsutvecklingen. Men EU är en drivkraft internationellt. Det är det ingen tvil om. Och så må jag säga att vi har stadigt bättre samarbete. Du har land i Latinamerika som du har stadigt fler bättre samarbete med. Kanada är en viktig samarbetspartner. Och så är det självklart vad sker nu i USA när vi får tillbaka då en president i USA som önskar och driver fram en offensiv klimatpolitik så vill det ha stor betydning. Delstaten i USA har vi haft gott samarbete över lång tid. Och så vill jag också dra fram att vi har det mycket bra samarbete även om det inte är på akkurat på den teknologiutvecklingen och det så har det mycket samarbete också som är klimatiltak med många utvecklingsland det som är regnskogssatsningen vår Indonesien tidigare också Brasil det är ju en andra som de sista åren har gått helt i fel riktning med Bolsonaro men att vi må förvänta att Brasil också kommer tillbaka och driver en mer offensiv både natur- och klimatpolitik. Men Colombia, Peru och andra länder där vi har goda samarbete som må utvecklas. Det är ingen tvivel om att Norge är i front med det vi gör här och vi ligger helt klart i front med att driva fram en utveckling med klimatiltak internationellt.
Du säger ju att vi allerede ligger väldigt långt framme i transportsektorn, men detta är ju också en otroligt viktig bricka i åren som kommer för att ta det ett steg vidare. Vilken betydning kommer den klimaplan till att ha för transporten vår, infrastrukturen i byarna våra, i distrikten våra över hela landet?
Nej, den betyder att vi får ner utsläppen för vi går över till nollutsläppslösningar så fort som vi gör. Och som är elbilar men detta vart också på tyngre köretøy och inför skipsfart så gör vi det. Men samtidigt som jag husker att vi ska bygga också ett transportnät så vi må upprätthålla oss den betydningen och den prioriteringen omkring kollektivtransport i de stora byarna. Alltså vi må utveckla bybanan i Bergen. Du må ha metro buss i Trondheim. Du må ha alltså Fornebubanen i Oslo og alt det som vi har bygget opp tidligere, og vi må fortsette satsingen på jernbane. Og så Norge eller byene i Skandinavia er alt for dårlig sammensluttet med jernbane, der burde vi ha en mye mer moderne system. Høyere fart, høyere frekvens, bedre kvalitet. Og så må vi utvikle altså et transportsystem for hele landet. Elbilene kan ikke bare være attraktive rundt de store byene. Vi må følge opp det at du også har et landstekkende nett. Det gjør vi jo i dag. Enova har dette ansvaret. Vi har nettopp inngått avtale om 25 hurtiglader i Nord-Troms og Finnmark. Nå har de den samme prosessen nord i Nordland og sør i Nordland, nord i Trøndelag, og de vil ta seg også andre områder som blir hengende etter, fordi markedet ikke ordner eller gjør dette raskt nok. Men pass på at du har en helhet, og at det er like lett å ta grønne valg i alle deler av landet.
Hvordan er det ser ut i Norge i 2030? Hvordan blir det å bo og leve i Norge om 10 år?
Ja, det er jo fordelen at det egentlig så ser det jo ikke så veldig annerledes ut. Det er jo sånn som vi har det i dag, men utslippene vil være langt mindre. Fordi du har innenfor transport, så vil så uendelig mye mer være elektrifisert. Vi har en industri som med støtteordninger og alt det som mulig der, har klart å kutte sine utslipp betraktelig. Petroleumssektoren, som nok har nådd toppen innen 2030, tror jeg. Der også vil utslippene ha gått mye mer ned med alle de elektrifiseringer og de tiltakene som her. Og så tror jeg nok der man vil være mest overrasket over hvor langt vi har klart å komme, innenfor skipsfart. Når vi ser hvor fort vi klarte å få volym på elfergene, nå etter hvert også etter hurtigbåtene, så er jeg helt sikker på at vi også på de større skipene vil komme mye lenger i løpet av 10 år enn det man kan se for seg i dag. Så det vil være et Norge som i stor grad ser ut som i dag, men det vil være mye lettere å ta miljøvennlige og klimavennlige valg. Så tror jeg der vi virkelig trenger å jobbe på det som går på sirkulær økonomi, hvordan vi bruker mindre, samtidig som vi gjenbruker og ombruker mye mer enn det vi gjør i dag. Og så skal vi være klare over at i 2030, så er ikke det at dette er jo ikke noe målstrek vi bare skal over. 2030 er også bare et sted hvor vi skal sette nye mål. Og det både mot 2040, men 2050. Og det vedtaket som vi også har fra Granavolden, altså at vi skal kutte utslipp med 90-95% innen 2050. Og da er det egentlig bare husdyra igjen som det er utslipp ifra. Så dette er et... Det er nesten sånn, det er feil å si at det er et maratonløp, for vi må løpe så innmari fort i alle årene fram til 2050. Men dette er langsiktig arbeid for å få det til. Men det er fullt mulig, og det er fullt mulig å få det til samtidig som vi har en økonomisk utvikling, og vi klarer å få til den omstillingen fra den oljeøkonomien som vi har hatt, over altså i en fornybar økonomi i fremtiden, hvor vi fortsatt skal være med og lede utvikling.
For å runde det litt av inn mot slutten her, hvis du skulle gitt ett råd til noen som stiller til valg for første gang, hva skulle det vært?
Det er som jeg alltid sier, at det er tre ting som gjelder i politikk, og det er at du skal si det du mener, du skal gjøre det du sier, det gjør Venstre, og så er ingenting gjort før det gjennomført. Og så denne planen også, så ikke målet å få den vedtatt. Det handler om å drive den fram, sånn at vi har resultatene i 2030. Og for å nå det, så Venstre helt avgjørende.
Tusen takk for at du ble med i podden, Ola.
Jo, dette var veldig hyggelig.